ani čula za mujo vse in ljubem tudi. Že držuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Samotestiran. Prejšnji teden smo v Akademskih 15 poročali o zapletu na Fakulteti za družbene vede ob vsakoletnih volitvah v študentske svete fakultet. Težava je nastala zaradi očitkov o skrivanju razpisa za volitve. Dan preden naj bi potekale volitve, so na spletni strani ŠSFDV oznanili, da je bila sprejeta odločitev o preklicu in ponovni izvedbi razpisa, k čemur je na poziv nekaterih svetnikov in svetnic pozval rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič. Navedena razloga za ponovno izvedbo sta neustreznost prijavnega obrazca ter neskladje pristopne izjave za kandidaturo s trenutno zakonodajo o varstvu podatkov. Na ŠSFDV so se 13. novembra podrobneje odzvali in zanikajo očitke o skrivanju volitev. Sporočajo, da bo ponovni razpis objavljen na spletni strani ŠSFDV in oglasni deski fakultete. Do zaključka redakcije pa ta še ni bil objavljen. Zaostrovanje ukrepov za preprečevanje širjenja virusa v državi se zaostruje. Učencem, dijakom in študentom, ki morajo izpolnjevati pogoj testiranja, bo po novem pripada 15 hitrih antigenskih testov na mesec. Izvajanje ukrepov se bo začelo v sredo, 17. novembra. Starši ali skrbniki bodo za učence predhodno podali pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja. To bo po novem obvezno, izvajalo se bo pogosteje, trikrat tedensko ter bo potekalo v prostorih šole ob nadzoru pedagoških delavcev. Učenci in učenke, dijaki in dijakinje, ki torej od srede naprej ne bodo nosili kirurške ali FFP2 maske ali se ne bodo samo testirali, bodo napoteni na izobraževanje nadaljavo. Po besedah državnega sekretarja na šolskem ministrstvu Damirja Orehovca so ostrejši ukrepi tudi alternativa temu, da se šolski proces prestavi nadaljavo. Odzivi na nove uvedbe se vrstijo. Tičejo se predvsem testiranja za najmlajše od 1. do 5. razreda osnovne šole. Ministrstvo naj bi po posvetu z ravnatelji šol vladi predlagalo, da bi samo testiranje za najmlajše potekalo doma, vendar vlada predloga ni upoštevala. Številni starši novim ukrepom ostro nasprotujejo. Predsednik Združenja ravnateljev Slovenije Gregor Pečan je v oddaji Odmevi opozoril, da od Ministrstva za šolstvo in Inšpektorata za šolstvo prejemajo le usmeritve in navodila za prepričevanje staršev. Opozarja, da je od začetka epidemije minilo že skoraj 2 leti in da, citiramo, bi bil morda že čas, da bi bile pravne podlage ustrezno pripravljene, da bi ukrepi tudi zdržali. Civilna inicijativa Otrok ne damo poziva k zaustavitvi izvajanja odloka, ki nalaga ostrejše ukrepe v šolstvu. Zbrali so preko 40 tisoč podpisov za njegovo ustavitev. Predstavnica civilne inicijative Esmeralda Vidmar je napovedala, da obstaja tudi možnost bojkota šole. Po poročanju na spletnem portalu Delo so podali tudi 75 kazenskih ovadb. V civilni inicijativi slovenskih pravnikov pa ravnateljem in ravnateljicam svetujejo pošiljanje pravnega dopisa in uveljavljanje avtonomne odločitve, kar naj bi jim bilo omogočeno, če menijo, da so navodila nezakonita ali otrokom škodljiva. Pri tem se sklicujejo na 49. člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki zapoveduje, da je ravnatelj med drugim odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter odgovoren za zakonitost dela. Uvedbo in izvajanje ukrepov kritizira tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukl je v izjavi za medije 11. novembra očital, da gre ponovno za sprejemanje ukrepov, za katere se vlada ni posvetovala z vodstvi šol, in kritiziral ministričino odsotnost.
Mi bi pričakovali, da bo v tem zelo odločilnem trenutku za obvladovanje epidemije ministrica pravzaprav na voljo 24 ur na dan, če nekoliko pritiravam, zato da bi odpravili očitne, poudarjam, očitne pomankljivosti, ki jih odlok nosi, kar se tiče izvajanja zlasti samotestiranja učencev, učenk, dijakov in dijakin v šolah. Odsotnost je po moji presoji neodgovorna v tem trenutku, kajti ministrica je odločilna pri organizaciji izvajanja teh ukrepov v izobraževanju.
Glede ukrepov je povedal še naslednje.
Tako kot podpiramo druge ukrepe, podpiramo tudi samo testiranje, tako učiteljstva kot vseh, ki so v izobraževalnem procesu. To smo tudi že večkrat izpostavljali, vendar se bojimo, da bo zaradi nedorečenosti teh ukrepov, nasproti, ki so v samih ukrepih in pa neizvedljivosti posameznih delov tega odloka, ne bodo prispevali k želenim ciljem. In tu, oprostite, moram reči, če slovenski pregovor velja, da se na napakah kaj naučimo, za slovensko vlado to očitno ne velja. Spet smo ponovili popolnoma iste napake, ki jih ponavljamo v zadnjem letu dni. Z nikomer se niso posvetovali, nikogar niso vprašali, ne ravnateljic, ne ravnateljev, ne učiteljstva, ki se nekaj spoznamo na to, kako šole in vrtci delujejo, ne koga drugega, in seveda potem sprejeli ukrepe, ki ali ne delujejo, ali ne bodo imeli učinke, ali pa so tako nejasni, da se od staršev do vodstev šol, do učiteljstva vsi sprašujemo, kaj je pesnik želel povedati.
Upravni odbor Pedagoškega inštituta je 20. septembra 2021 na 20. redni seji za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja Pedagoškega inštituta za mandatno obdobje 2021 do 2026 imenoval profesorja doktorja Igorja Žnidaršiča Žagarja. V skladu s statutom Pedagoškega inštituta je upravni odbor za pridobitev soglasja ustanovitelja sklep o imenovanju posredoval na MIZŠ, vendar se vlada Republike Slovenije na sklep do 9. novembra ni odzvala. Zaradi zagotovitve ustreznega in varnega poslovnega okolja ter nemotenega delovanja inštituta je upravni odbor za vršilca dožnosti imenoval Žagarja Žnidaršiča do imenovanja direktorja oziroma za največ eno leto. Vlada soglasja za imenovanje ni podala že lani, čeprav je Žagar Žnidaršič predtem že opravil 5-letni mandat v vlogi direktorja. Razlog za nesoglasje naj bi bil, da kandidat ne izkazuje vizije razvoja Pedagoškega inštituta. Znani so prejemniki letošnje rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. Rektor Gregor Majdič je prejemnike oznanil na spletni podelitvi prejšnji četrtek 11. novembra. Nagrajenci so razdeljeni v dve kategoriji. Kategorijo študentk in študentov, alumni in alumnov ter kategorijo raziskovalk in raziskovalcev, ki so redno zaposleni na Univerzi v Ljubljani. Finalistke in finalisti nagrajenih inovacij so prejeli denarne nagrade iz rektorjevega sklada v skupni vrednosti 12 tisoč evrov. V kategoriji študentk in študentov ter alumen in alumnov je prvo mesto zasedel projekt z naslovom Pufer za izvedbo PCR testov SARS-CoV-2 na vzorcu sline. V kategoriji raziskovalk in raziskovalcev pa projekt prototipni elektroporator visokofrekvenčnih bipolarnih pulzov. Drugo mesto je zasedel projekt Veggie Bumps, tretje pa inicijativa za tuje študente. Predstavitve nagrajenih inovacij ter preostalih finalistov najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani. Prejšnji teden je na šolah potekalo tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je na dan tekmovanja 9. novembra obvestil šole, da lahko za otroke v karanteni tekmovanje izvedejo tudi na daljavo. Mnogi o možnosti niso bili pravočasno obveščeni. Do problema je prišlo tudi, ker je nekaj tednov predtem zavod šole obvestil, da se bodo lahko tekmovanja udeležili le tisti otroci, ki so prisotni v šoli. Med udeleženci tekmovanja bo zato prišlo do razlik, saj so nekateri test reševali v šoli, drugi od doma. Prav tako pa so od doma lahko isti test rešili še 2 dni. Šole so navodila različno upoštevale, rešitev pa nekateri ocenjujejo kot nepravično, še posebej zato, ker se dosežki na tekmovanjih upoštevajo pri pridobitvi Zoisove štipendije. Že lani, ko so se dosežki s tekmovanj upoštevali, je prišlo do razlik, saj se nekateri otroci v karanteni tekmovanja niso mogli udeležiti. Razlike so nastajale tudi kot posledica drugačnega načina nadzorovanja na daljavo kot pri tekmovanju v živo. 13. novembra je začela veljati novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jasneje določa namembnost izplačil iz šolskih skladov. Pomoč iz skladov po novem ne bo več obdavčena. Številni ustanovljeni skladi so namreč primarno namenjeni zbiranju sredstev za dejavnosti v izobraževanju, ki so namenjene predvsem za pomoč socialno šibkejšim učencem in dijakom. V veljavo je stopil tudi odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. S tem se bo ta zasebni zavod preoblikoval v javnega, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa bo tako izvrševala vlada. Poglejmo še v tujino. Evropske študentske organizacije pozivajo k pomoči beloruskim študentom. 12. novembra je minilo 1 leto od aretacije 11 beloruskih študentk in študentov, vodi in aktivistov beloruske študentske organizacije BSA ter visokošolske učiteljice v Minsku. Aretirani so bili zaradi aktivističnega delovanja in protivladnih protestov, ki so potekali v času predsedniških volitev v Belorusiji. Obsojeni so bili na 2 leti in pol zapora. Med drugim ŠOS poziva ministrico Simono Kustec k ukrepanju.
Študentski obvestilnik.
V četrtek 18. novembra Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi Reprodukcija, elementi za teorijo sistema poučevanja. Dogodek organizira Trubarjeva hiša literature, potekal pa bo prek spleta z začetkom ob 16. uri. O knjigi bodo spregovorili dr. Slavko Gaber, dr. Veronika Tašner in dr. Matjaž Poljanšek, ki bo pogovor tudi moderiral. Več informacij in povezavo za dostop najdete na Facebook dogodku. Po izidu prvega zbornika Liste demokratičnega študentstva je že išel poziv za nov zbornik. Dokončane prispevke lahko pošljete do vključno 31. januarja 2022 na elektronski naslov Lista demokratičnega študentstva afna@gmail.com. Več informacij pa najdete na njihovi Facebook strani. Novice je zbirala Pika.
Tukaj zamujam vse in naloven tu se... Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 16:00 popoldne.